Dum sia antaŭnelonga vizito en Irano, la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Zbigniew Rau malfermis ekspozicion en la Teherana Akademio de la Belartoj "La trakoj de espero: Odiseo de libereco". Ĝi estas rigardebla ankaŭ en Isfahan, laŭvica urbo ligita kun la historio de polaj ekzilitoj el Pollando fare de Sovetunio. La ekspozicio proksimigas ne nur ilian historion, sed ankaŭ pli vastan kuntekston de la Dua Mondmilito, kiam antaŭ 10 jaroj poloj kune kun la armeo de generalo Anders forlasis la sovetian ekzilon kaj estis akceptitaj en Irano. Tiu ĉi lando, tiam la rifuĝejo por miloj da poloj, kiuj dum la evakuo de la pola armeo sub la komando de generalo Anders povis forlasi la nehoman sovetian ekzilejon, kaj en septembro 1942 estis dislokitaj en Irano kaj Irako.
Inter la 24 de marto kaj la 4 de aprilo 1942 tra la haveno en Krasnovodsk nun Turkmenbaŝi al Irano estis evakuitaj 43.850 poloj, inkluzive de 33.000 soldatoj. Akompanis ilin miloj da civiluloj, inkluzive de infanoj, elĉerpitaj fizike kaj psike post la estado en la ekzilejo en la foraj regionoj de Sovetunio. Por multaj tio estis la unusola ŝanco transvivi. La dua etapo de la evakuado okazis en aŭgusto al la haveno Pahlavi, nun Bandar el-Anzali, oni transportis ĉirkaŭ 70.000 soldatojn kaj civilulojn. Sume en Irano estadis preskaŭ 120.000 polaj civitanoj, parto de ili restis tie ĝis la militfino. La urbo Isfahan priskribis apartan paĝon en la historio de poloj evakuitaj al Irano. Nome ĝi akceptis apartan grupon de poloj, de polaj rifuĝintoj, nome infanojn, ĉefe orfojn, kiuj danke al la korfavora varma rilato de irananoj povis ne sole transvivi, sed ankaŭ lerni kun siaj samaĝuloj. Unu el tiuj infanoj estis konata pola esperantistino Ada Figiera-Sikorska, kiu priskribis sian historion en la autobiografia libreto De Tajdo ĝis Minaretoj.
Dum la inauguro de la ekspozicio, la pola ministro emfazis dankemon pro la senavara helpo de Irano en la jaroj de la Dua Mondmilito, pro zorgo kun kiu polaj tombejoj kaj lokoj de memoro en Irano estas flegataj.